Jauno 2018. gadu Latvijas iedzīvotāji sagaida ar lielām cerībām. Tā liecina pētījumu centra SKDS veidotā Latvijas barometra dati. SKDS direktors Arnis Kaktiņš intervijā Latvijas radio atklāja, ka tikai 4% aptaujāto domā, ka viņiem šis gads būs sliktāks nekā iepriekšējais. Turpretī optimistiski noskaņoti ir 47%, jeb gandrīz puse aptaujāto. Viņa domā, ka šis gads būs labāks nekā iepriekšējais. Iepriekš tik cerīgi noskaņoti cilvēki Latvijā bija tikai laikā, kad mūsu valsts gatavojās iestāties Eiropas Savienībā. Līdz ar jaunā gada pirmo dienu stājas spēkā jaunā nodokļu reforma. Tā paredz par 50 eiro lielāku minimālo mēneša darba algu. Turpmāk minimālā alga būs 430 eiro. No 1. janvāra arī palielināts akcīzes nodoklis. Tādēļ dārgāka būs degviela, alkohols un cigaretes. Latvijai raksturīgi svaigi augļi, ogas un dārzeņi maksās mazāk, jo tiem stājas spēkā samazinātā 5% pievienotās vērtības nodokļa likme. Tāpat no 1. janvāra ārstiem obligāti jālieto e-veselības sistēma. Turpmāk darba nespējas lapas un kompensējamo zāļu receptes drīkstēs izrakstīt tikai elektroniski. Šajā gadumijā daudzi cilvēki cietuši, jo neuzmanīgi rīkojās ar raķetēm un citu pirotehniku. Glābšanas dienestu apkopotā informācija liecina, ka šogad medicīniskā palīdzība sniegta 12 neveiksmīgiem uguņotājiem. Vairāki cietuši smagi, un viņiem būs nepieciešama ilgstoša ārstēšanās. Rīgas dzemdību namā šogad pirmā pasaulē nākusi meitenīte. Meitenīte piedzima pulksten 1:50 naktī. Francijā plosās vētra Karmena. Jaungada pirmajā dienā vētra atstājusi bez elektrības 40 tūkstošus mājsaimniecību Francijas ziemeļos Bretaņā. Karmena virzās pāri Francijai uz Vācijas pusi. Par nopietniem postījumiem pagaidām netiek ziņots. Piekrastes pilsētās ir atceltas tradicionālās jaungada peldes Ziemīgajā jūrā. Irānā turpinās plaši protesti. Tajos jau 10 cilvēki gājuši bojā, ziņo mediji. Prezidents Hasans Rouhani paziņoja, ka tautai ir tiesības paust viedokli, taču vardarbība nav pieņemama. Irānas iedzīvotāju protesti sākumā bija vērsti pret lielo dārdzību un bezdarbu, bet vēlāk pārauga protestā pret valdošo islāma režīmu kopumā. Bulgārija šodien uz nākamajiem 6 mēnešiem kļuva par Eiropas Savienības prezidējošo valsti. Bulgārijai šī ir pirmā prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Bulgārija prezidentūru pārņēma no Igaunijas. Bulgārijas prezidentūras laikā notiks pirmās sarunas par Eiropas Savienības un Lielbritānijas turpmākajām attiecībām. Romas pāvests Francisks aicina cilvēkus sākt jauno gadu, atstājot pagātnē un izmetot no savām dzīvēm visu nevajadzīgo, tostarp tukšas pļāpas. Jaungada misē Svētā Pētera bazilikā un arī vēlāk uzrunājot tūkstošiem svētceļnieku Vatikāna Svētā Pētera laukumā, pāvests mudināja vairāk uzmanības veltīt mierīgākas un labvēlīgākas pasaules veidošanai. Francisks savā uzrunā īpaši uzsvēra, ka šogad uzmanības centrā būtu jāliek bēgļu un migrantu tiekšanās pēc miera. Pāvests aicināja cilvēkus jaunajā gadā būt dāsniem un strādāt, veidojot vienotāku un labvēlīgāku pasauli. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā gaisa temperatūra šobrīd plus 7 grādi, pūš mērens dienvidu vējš 4 līdz 7 metri sekundē, atmosfēras spiediens 747 mm, gaisa mitrums 93%. Naktī Latvijā daudz viet neliels lietus, iespējams arī slapišs sniegs, vairāk līs Latgalē. Ceļa vietām būs slideni. Austrumu rajonos veidosies migla. pūtīs brāzmainas dienvidu rietumu vējš. Piekrastē brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0+5 grādi. Otrdien debesis brīžiem skaidrosies, nedaudz līs vairs tikai vietām Kurzemē. Vēja spēks pamazām mazināsies. Gaisa temperatūra būs +1, +6 grādi. Laika tips rīt otrais labvēlīgs.